Radio Okapi.
Bantang unabeto, qualche un consommateur.
Okapi.
Mina ngenda na bolojoa matodo minte na bisika na sobe mbaka masam na kolanda radio kapi ya kentong sam na beno kolanda bansong na vetu na njinga kikongo konsumu ser afrika na ntuala kinzonzolo changwane na kilumba bube ya kele mambu wa kena kuluta na mbanza mbanda kabo wala kimpuma kizungu ekwater wapi bantumo ya nkangu meka tulambuta Jean-Claude Bainde sam na yao radio kapi pesa kandinga na ntodisi ya inzo yina kinzonzi na kineti ndinga luyalu ya kizunga ya ekwater mpe na mbuta luyalu na kina kutala kama mbabuwa la kele kuna na kizunga ya ekwater mingi na mbanza ka na mbanza mbanda kamu zola tuba mingi na ndeto la kifalu mpe na kivu wa zulu beta tubila malungi ya banana nima kukatuka M23 na mbanza goma bwala kimfuma kizunga yai beta zaba inki mtu na kina kuluta kuna seleka batata ba mama beka tulatafitwe makutu mpamawe inda bantongu nyosu beke zaba na mwa bantongu matondo mingi na beno suke na kulanda beti na inganda bolingo yake na district ya Tswapa na kizunga ya Equateur kina mwina bubu yae ya beti baka kantangwa kukatuka mbuta Jean-Claude Bainde na ntuwa kizunga ya Equateur na lukanu ya baka maka bubu yae na lukutakao na bantumo ya nkangu wa kizunga yae na kata bantumo yae ya nkangu makumi nchambodi na zola ponaka makumi nchambodi ndi maka kukatuka yae ya mbuta Jean-Claude Bainde nchangu yae mpeme ndi mama na ntuadisi ya nzwa kinzonzi ya kizunga Equateur mbuta Jean Gautran Ibambe beto landandi na kinzonzolo ya radio na beno radio kapi
Beto vandaka kulandila mukanda ya bau kotisaka samu na kukatula ntuadisa kizunga na kisalu beto ponaka na mutindu ya nsiku kelomba ntangwa beto bandaka kutanga matosa kuponama bapulusi ya keta ninaka ntuadisa kizunga kuisaka kukotila beto mpe bau kotisaka wonga na kati ya bantumu ya nkangu beto taninaka kisika ya bau ketulaka mikanda ya kuponama ntangwa ya bau basikaka beto vukanaka na inzo ya kinzonzi na kizunga nanima kutala matosi beto mebaka bamvutu yai na kati ya bantumu ya nkangu na kizunga makumi sambwaji na zole ya bakaka kifika na kupona maina bantumo ya nkangu makumi sambwaji melombati mtuadisha kizunga kubika kisalu na yandi mpe bantumo zole mebu yati yandi kubika kisalu na yandi diambu yae kesalati mtuadisha kizunga fete bika kiti na yandi ya kimfumu
la motion de défiance contre le gouverneur est adoptée.
Kasi nandamu nandi yake mbuto liyo la kizunga yake na kutalaka mambo bantango yake lempeki nati ndinga luyalu yai mezabisa tinzo wa kinzonzi ya kizunga na bau metatula tafidive ntodisi na bau ya kizunga mbuta Jean-Claude Bainde na kutuba mbuta Jean-Maurice Kukumu bantumwa ya nkangu vukana kave na kilumba yai ya bubu na mbanza mbandaka kaka na kutuba ndi yake na suka bubu yai ya kukda pele mbanza mbandaka vutulaka na kisalu ntodisi ya ntama ya inzo yai ya kinzonzi beto landa ndinga yai ya mbuta Jean-Maurice Kukumbo na alo alo ya Richard Junior Kamunga.
Le gouverneur n'a pas déchi.
Gouverneur n'a pas la mazena kisalu na yandi. Ministre ketala mambu wakati tindaka mkoma seo kama na yandi. Sambu na kuista kulomba ba depute ba kutana ve. Ya uina ba salaka ya uve mutindu lombaka ya u ministre. Ba policier kuisaka na assemblée provinciale sambu na kukatula ba depute. Ba depute katukaka na kaki na sika ina sambu na kukala ba uvota kave to ba upona kave assemblée me baka ata lukano mosi ve to ba mepona taki mamosi ve sambu na kukatula gouverneur na ya uina cour d'appel kaname baka lukano ba umetubati na kati ya assemblée provinciale ya ndime nunga kasi yake mutindu na ve
du prise de pouvoir jusqu'au
na kumona tiba ubakaka kimfumu tibubu yai
le gouverneur n'a pas déchi le ministre national de l'intérieur a envoyé son parsec avec
ya kuna kusimba tinyosu ina kena kuluta na mbanza mbanda kabwa la kimfuma kizunga Equateur kaka nantongo mbuto liolo kena kutalaka mamba bwala kele kuna njeto la kisalu nkuna beto mimi ingumba mulungo awana bwala kimfumo Kinshasa sola katia na alo alo beto landa mbuta Richard Muyej
na ina metala kisalu ya beto kuisaka sala au beto wakati mambu zole ya fioti vandaka na kuhu dapel wapi isika mukanda mosi ya kubuya lukutakanu ya bantumo ya nkangu na kizunga Kananga salaka ti biro ya yampa kutelema na kisalo mpena andambu ya biro ya assemble mukanda ya kukatula mto motion mosi pesa maka sambu na kizunga beto solula katiba uti ba ubika tete mambo ina sambu na kuzodisa beto na kusala kisalo na beto mbote benu lenda zaba kanantua disi ya kizunga ya Equateur meka tuka to ve mwona lenda tuba ya unantangu ya ive mwono meka tuka kutadisa beno mambu mutindu ya ukele hata mutindu ina ya ukele tinzila ya kulanda kansi nantangu ya i mwono meka tuka kupesa bandungi sila sambu na kubuya ti mavwanga salama na ndambu mosi toya kukatuka tove na kutalaka mambu mutindu ya uke luta beto kele na insi kezi tisa ba iso ya bantu mwono lenda vanda na mutindu mosi kaka ve ya kumona toya kutuba diambu yai kasi mwono bingisaka komite ya bukengi ya uvanda vana
Samna kuvutuka na mavanga yai ya kena kuluta kuna bwala kimfumu ya kizunga ya Equateur wapi bantu mabiza psaka yao ya nkangu ndimaka kukatuka yai ya mbuta Jean-Claude Bainde mfuma kizunga yai ya teleka luyalu ya kizunga kena kundima yao we kasi mbuta luyalu ya kena kutalaka mama bwala biza psaka yao ya kena njetula kisalu kuna melo manamandamu nyoso zule na kukidita bantima na babu tingemba ya vwanda mutinu kena kuzabisila beto Micheline twala tenga mupangi
bantumu ya nkangu makumisa mbwaji na zule na kati ya nkama na nana bakamaka na lukutakano ina salamaka na president Gotran Ibambe kuna ba utalaka motion to mukanda ya pesamaka sambu na ntuadisi ya kizunga Jean-Claude Bainde motion to mukanda ina salamaka na ntumu ya kangu Roger Deu Fananze kefunda yandi na kuyadila kizunga imbi mpe kumanga kisalu ya assemblée provinciale diaka ba umefunda yandi kusala kimvuka mosi ya badasuki kaka na ntangu ba upona kampe na mwantangu fioti ba uvandaka kutanga mikanda ya kupona komanda ya group mobile ya intervention kota kana ba polisi na yandi ba ubasisaka ba depute nyoso na nganda mpe bakangaka bielo ya inzu ya kinzonzi kasi bantumu ya nkangu landa kanaka na kisalu na bao ba depute makumi nsambwali ndimaka kukatuka ya mtwalisi ya kizunga mpe zole kaka kubuyaka na yao kinati ndinga ya mbula matadi ya kizunga tadisaka tiilu kutakanu ina ya bantumu ya nkangu mesalama na nzila ve samu na mambu zole ya ntete ndongi sila ya ministre ya interior na ndinga ya Maurice Kuku assemble fwanaka kutana veti na suka ya kisalu na yandi simpe sambu na nkanu ya kuda pel ya mbandaka ya mebasisa nkanu ya ibubu kilumbu ya ntete nkanu ke vutusa vice president mboyo na kisalu na yandi mpe ya ke kufwa kisalu nyoso ya biro ya president Ibambe masasi bulamaka na mbanza na nima ya kuwa nsangu ya motion ya kubwisa ntwadisi ya kizunga bantu mingi ya mbandaka meya ngalala na lukanu ina ya assemblée provinciale mingi fulukaka na babalabala ya mbanza na nima ya midi kansi na ndambu ya bamilita ya ADH kimvuka ya politike ya fumu ya kizunga bao vandaka na kiadi
matondo mingi nange Micheline Sola tenga mupange mpena kivu zulu kuyunga na balongoki ya banzonka na mbanza goma ya kile musa bikuma mpasi ya vwana peko boko tankangwa bwala ina kimfuma kizunga kivu zulu nyoso yai na kutala kibibuti mingi kena kukatuka timabuta na bau sabuna kususa bisika ya kuzinga na ngemba nyoso ya kena batikitwa ya nkaka kaka ndambule nsina beto kasiba yai ya mebikala kuna mesi mabana na bau na banzo na kutita mvita ya lena kubasika na ntangu ya bake na kata banzo nkanda Blaise Makasi kepeta beni sangu ya Gabriel Waminyo
atako bantuajisi ya banzo nkanda na kizunga kezo la kutubila ve mambu ya metala bana ya nzonkanda ya kekwe na diaka ve kubaka malongi bantu wake landilaka mambu ya nzonkanda mizabisati bana ya nzonkanda mingi ya mbanza goma kekwe na diaka ve kula na malongi na banzonkanda ya ntika ngonda ya meluta diambu ina kekuma samu lukengelo ikele mbote ve na kizunga bantu wajisi ya banzonkanda mizabisati mambu ina metala mingi mpenza bana ya nzonkanda ya insi diambu ina kekwe na nantwala ntangu ya banfungu ya banzonkanda ya mbula mataji tope ya bantuba umosi kekula bana ya mefuta ventete mbongo bantu wajisi ya banzonkanda ke lomba na bibuti na kufuta mbongo yon sabau lombaka to mbongo ya bau fwete futa na kitini ya ntete na ntwala tibana kusala ba examen ntalu ya bana lenda fiotuka diaka na bilungu ya kekwisa mpambave ndamu ya nkangu ya goma keza bisa ti bansangu ya luvunu kena kutambula ti bimpumbulu keso sa kubaka diaka mbanza goma
Sama kumanisa Blaise Makasi betu kena kumanisa na nsonga mbuto jine paluku ya kemfuma kivuazulu ya kena kufuna M23 na kulanda kuyika mpasi ya nkangwa mbanza goma mpe na mutindu meso nika AFP ya selika nyoso hei na kupusa bambuta kena kuvuka na mbanza Kampala wapi masulube meza bayau ya kena kusimaba sama kulanda bambambu na bau kukotila batu na banzo tala bambambu ya imbi bake na kusala kubula masasi kufwa batu nyoso kubanda kilumbu ya ntete ya ngona ya betu kena ya M23 mwafaka tukaka kuna bwala kimfumu ya kizunga ya kivu azulu na luzulu ya bansi ya kizunga mazanga nene ya ntoto na betu Afrika samuti masulu kusimama timbanda Kinshasa na kulanda kaka mukanda yai ya bansangu ya insi ya Fransa ya seleka na lusalusu ya iritie sidi ya kala na njila mashini bansangu ya beme katona kumuna yao ya onde bakaka maboko alivini mbuinga vubu Michelin Tuala tenga mupangi jileni ya mwini ya vwana peblezi makasi jango mama koko na lutulusu wa konsumusi ya Afrika ntangu nyoso manaka na beto ya Radio Capital bansangu ya belenda kulanda na ngemba nyoso
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.